conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Mulțumim tuturor acelor dintre voi care ne-ați scris, cu care interacționăm și care ne puneți întrebări. Sigur, vrem ca telespectatorii noștri să devină oameni cu o conștiință curată, iar această conștiință se formează doar în legătură cu Dumnezeu. Doar Cel care a creat această ființă umană, această mașinărie minunată, minunea care e descrisă de o scriitoare inspirată, ieșită din mâinile Mântuitorului, mai prejos decât îngerii, dar cu o capacitate extraordinară care este omul. Deși trăiește într-o societate plină de păcat, poate deveni asemenea lui Dumnezeu printr-o relație cu El. Poate avea o conștiință curată și pentru asta milităm. Pentru a ca omul să fie în păcat cu El însuși și această pace să o reflecte în jurul lui. Și poate lucra datorită unei conștiințe curate la libertatea altora. Asta ne propunem aici. Fie că lucrăm la libertatea celor din jurul nostru, fie că uneori, pentru o perioadă de timp, Dumnezeu ne cheamă prin țări străine să îi învățăm pe cei care acum descoperă valorile libertății, să învățăm pe ei ce înseamnă cu adevărat să fii liber. Am lângă mine o familie care au ales să-și petreacă concediul altfel. Să-și petreacă zilele libere altfel decât noi toți. Și anume să ofere timpul lor liber lui Dumnezeu și să se întâlnească pe alte meridiane cu oameni care au nevoie de Dumnezeu. Este vorba despre Robert Costache și Andreea Costache. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Mulțumim pentru invitație!
Este o plăcere pentru mine să vă văd și să revăd din această perspectivă a libertății, din această perspectivă a unei conștiințe curate, să revăd lucrarea pe care voi o faceți. Din povestea pe care eu știu, ați ales, deși aveți un anumit gen de profesie. Sunteți pastor, dumneavoastră, domnul Robert, iar dumneavoastră sunteți educatoare. Deși există riscuri, există anumite sacrificii pe care trebuie să le faci și deși există și baraje de limbă, ați ales să mergeți într-o țară din Africa.
Așa este.
De ce ați făcut-o? Ce v-a forțat, să zic, între ghirimele? Ce v-a făcut să mergeți acolo?
A venit ca o invitație la... Provocarea aceasta a venit ca o invitație de a merge acolo și trebuie să recunoaștem că nu a fost simplă această decizie de a merge acolo, pentru că au fost mai multe schimbări, mutarea districtului meu, la fel soția trebuia să se mute cu serviciu și toate lucrurile erau așa puțin în aer.
Deci, ca să înțeleagă telespectatorii noștri, v-ați mutat dintr-o zonă la faptul că Dumnezeu vă cheamă la o anumită lucrare, într-o altă zonă, exact. Lucrați în zona Oltenia, din ceea ce știu. Da? V-ați mutat de undeva din Slatina în Drăgășani. Ăsta e sistemul de lucru al bisericii. Și în perioada în care ați primit chemare să mergeți în
Burundi,
în Burundi, a coincis și cu această perioadă, da?
Da, da. Și exista această dorință de a reveni pentru mine pe continentul african.
De a reveni, zici?
Da, da.
Ai mai fost altă dată?
Da, am mai fost ultima dată, acum 11 ani, în Etiopia și în alte două țări înainte. Dar n-am fost niciodată cu soția până acum. Și e mereu foarte reconfortant și foarte frumos să retrăiești acele emoții de prima dată prin ochii celor care cu candoarea și inocența lor văd pentru prima dată teritoriul african și țările acestea. Dar a venit ca o invitație din partea unui prieten, Vali Turturică. El a fost liderul și este liderul acestui proiect și este susținut de biserica lui, unde este prezbiter, din Valencia, din Spania. Și așa a venit invitația și Noi am răspuns direct, am zis mi-ar plăcea, dar uite care este situația.
Aha, dar ați făcut ceea ce Biblia învață, și la bine și la greu, și ți-ai luat soția și acolo. Cum ai acceptat să mergi acolo?
Pentru mine a fost un vis împlinit, având în vedere că Robert...
Nu, să știți că mă uimiți când vorbiți de lucruri de-astea, adică pentru mine, scuze că te întrerup, dar pentru mine oamenii visează altceva. Sunteți, între ghirimele, altfel decât sunt majori, să nu zic anormali. Păi oamenii visează casă, mașină, visează concedii, știu eu, prin Maldive, prin... Și voi spuneți de un vis împlinit. De ce ai astfel de vise?
Având în vedere că Robert a mai fost în Africa, mi-a arătat poze, mi-a explicat cum se lucrează acolo, cum au reușit să ajute oamenii, încă de când am auzit de acest lucru, s-a născut în inima mea o dorință de a merge acolo și în mod special într-o călătorie misionară, cu tentă misionară. Și când s-a oferit această posibilitate, am zis, acum e oportunitatea, e răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile mele și am fost foarte fericită. Așa cum a spus și Robert, urma să ne mutăm, nu știam unde ne mutăm și am zis, Doamne, dacă Tu vrei ca și eu să mă duc în Africa, atunci lucrează în așa fel încât să ne mutăm undeva aproape, să nu fie nevoie să mă mut și cu locul de muncă. Dacă trebuia să mă mut cu locul de muncă, trebuia să particip la niște ședințe de detașare care se țin exact în perioada în care trebuia să fie.
Și probabil că la un training, un nou loc, să știi.
Poate nu neapărat un training, dar fiind educatoare sunt niște proceduri ce nu țin de noi, ci de inspectorate. Și când am aflat că ne vom muta chiar mai aproape de locul de muncă, eu fac zilnic naveta 60 de kilometri, iar acum o să fiu mai aproape. Da, am știut că este răspunsul lui Dumnezeu, pentru că astfel puteam să mă duc și în Africa, deci nu mai trebuia să particip la detașare.
Am înțeles. Ați folosit un termen și anume misionar. Probabil că misionar e legat de misiune, aveți o anumită misiune. Cine vă dă această misiune? Îl cunoașteți pe cel care vă trimite să vă dea această misiune și de unde pasiunea pentru acesta?
Da, pe scurt, trimiterea este în Sfânta Scriptură. În Matei 28, e marea trimitere, așa cum o spunem noi, și cred că Dumnezeu ne trimite pe toți, chiar dacă noi credem că nu putem să facem cine știe ce, e o întrebare bună, de ce totuși să mergi? Pentru că sunt multe nevoi și aici, la noi, sunt multe nevoi și în nordul țării, și în estul țării.
Și în sud.
Și în sud, da.
Dar să știi un lucru, Robert. E nevoie dacă deschizi ochii. Eu am deschis aseară televizorul, mă rog, pe un anumit program, am scanat și la urmă m-a oprit, era la știri o persoană care are o anumită nevoie. Dacă vrei să vezi, e nevoie. Și totuși, tu zici că ai ales...
Da. Deci, cum a venit nevoia aceasta din Burundi este interesant, pentru că Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel încât echipa care... cu care am fost noi, o parte din echipa cu care am fost noi, au fost într-un proiect din Nigeria, unde creștinii sunt persecutați, unde situația este foarte critică și pentru că s-a închis...
Nici vorbă de libertate religioasă.
Da, e foarte puțină și chiar acolo unde era, unde avem o universitate foarte mare, Babcock, s-a restrâns de ceva timp și s-a închis o ușă acolo. Și Vali Turturic a zis, unde putem să ne ducem? S-a rugat și Domnul i-a deschis ușa aceasta în Burundi, ușa care s-a deschis foarte, foarte repede și larg deschisă, pentru că a fost un timp foarte scurt. Uh-huh. Am fi vrut să ne pregătim mult mai mult și mult mai bine, dar a fost un real succes, chiar am văzut mâna lui Dumnezeu cum ne-a condus acolo. Și credem că El ne-a trimis acolo, acum văzând... etapele și da, tot ce s-a întâmplat, putem să spunem fără îndoială că a fost mâna lui Dumnezeu la lucru. Da.
Există o anumită limită. Pe lângă faptul că există un risc și o să vorbim de riscuri, există o anumită limită. Sunt curios cum ați depășit-o, că aveți nevoie să stăpâniți foarte bine engleza. De obicei românii știu să citească, dar când e vorba să cum mai ales să predea, e mai delicat. Cum v-ați înțeles cu copiii de acolo?
În Burundi există trei limbi oficiale. Da. Limba Kirundi,
Să nu zici că ai învățat chirundi.
Știu câteva cuvinte în chirundi.
Ia spune-ne un cuvânt, cam cum ar spune?
Maramuțe.
Ce înseamnă?
Bună dimineața.
Mara?
Maramuțe.
Maramuțe, știu și eu un cuvânt.
Muracoțe înseamnă vă mulțumesc. Amahoro e o formă de salut. Aha. Bună. Și ei vorbesc limba franceză și limba engleză. Eu limba franceză o stăpânesc prea puțin, dar în schimb limba engleză o cunosc.
Reușești să înțelegi și reușești să comunici.
Da. Uh-huh. Dar, desigur, a fost nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. El promite că atunci când avem nevoie de lucrul acesta, El pune cuvintele potrivite în gura noastră și în fiecare zi, înainte de școala biblică de vacanță, mă rugam, Doamne, eu fac asta pentru Tine, Te rog să pui cuvintele potrivite în gura mea să pot să transmit mesajul acesta copiilor în așa fel încât să fie un mesaj accesibil și ușor de înțeles.
Descrieți-mi și mie o zi în Burundi.
O zi în Burundi, ar fi bine să spunem de la început că au existat trei ramuri pe care ne-am concentrat. Una pe care colega noastră Naomi a descris-o, cea medicală, unde am ajutat efectiv oamenii, da, cu tot felul de probleme, cum se întâmplă și aici din grijă pentru tine, campanii din acestea. Mai a fost ramura aceasta unde am avut ținta să lucrăm cu 200 de copii, să învățăm principii biblice, cântări, să facem tot felul de lucruri manuale și așa mai departe.
Și să-i pregătiți pentru viață, probabil da, să-i învățați exact. Lucruri legate de igienă, probabil să-i învățați cum să citească.
Corect, exact, asta am
probabil
făcut.
Probabil să-i învățați stilul de viață, nu?
Da.
Sau
da.
Greșesc?
Da. Da. Da, am avut inclusiv educație financiară,
educație financiară.
De leadership. Pe lângă partea de educație spirituală și sanitară.
Da. S-a plecat de la lucruri simple, de la te spăla pe mâini, câte secunde, cum să faci lucrul acesta, pentru că e o mare problemă acolo, până la cel care a făcut școala biblică de vacanță, a avut un concept foarte, foarte interesant și cred că e foarte important de înțeles. A mers pe partea aceasta, a luat principiile biblice din istorisirile biblice și a învățat lucruri de leadership, de antreprenoriat, în care ei să se descurce, să își însușească aceste lucruri și să poată să meargă să dezvolte o afacere mică, că e dulgherie, că e alt lucru de felul acesta. Și au făcut proiecte din acestea practice, au ajuns la sfârșit. Un concept foarte interesant.
Un fel de îndemânare. Da. Îndemânare să... Probabil că nu-s mașini, dar să repare o bicicletă, să repare
da.
Un...
Da, a existat și componenta aceasta practică. După școala biblică de vacanță, după amiază, copiii mai mari au participat la diferite ateliere de tâmplărie, de croitorie, de broderie, au învățat să facă pâine, deoarece după sfârșitul celor 5 zile de școală biblică de vacanță, vineri a fost și un muzeu viu.
Iar aici cu, la acest... cu ce au lucrat da, oamenii.
Da, și au prezentat diferite scenete din Biblie, nașterea Domnului Iisus, unde, de exemplu, iesle a fost făcută de copii, cu ajutor, desigur. O altă scenetă, cina cea de taină, ei au pregătit pâinicile, au pregătit masa, ei și-au făcut hainele apostolilor. A fost foarte frumos să vedem cât de creativi au fost și faptul că ce au învățat, desigur, într-o perioadă scurtă, totuși s-a văzut ceva concret, s-a concretizat în niște...
Am înțeles. Deci e componenta de sănătate în care practic interveniți pentru anumite cazuri și cazurile care depășesc clinica de acolo sunt exportate la un anumit spital
da,
unde
exact.
Se poate interveni mai.
Asta
clinica aceasta, sau clinica, proiectul care are grijă de oameni, de copii. Și apoi a treia latură a prezenței voastre în Burundi a fost
ceva pentru conștiință, da, prezentarea mesajului biblic pentru oamenii care sunt maturi și a fost și aici un real succes, putem să spunem, participarea lor, interesul, bucuria și entuziasmul cu care oamenii veneau, cu care cântau, cu care își însușeau mesajul, cu care interiorizau mesajul și chiar luau decizii în sensul acesta. Dar apropo de, e interesant de menționat faptul că, apropo de școala biblică de vacanță, am avut și partea aceasta de a hrăni copiii. Și au fost, în prima fază am hrănit, ținta era 200, dar apoi am văzut că am ajuns la 300 și ceva, în care ei împărțeau farfuria de mâncare care le dădeam noi cu unul sau doi.
Serios?
Și astfel mâncau mai mulți. Ba, trebuia să refuzăm copiii, ne spunea, uite, și eu aș vrea să merg să mănânc, să... Da? Mi-am zis, uite, sunt locuri limitate, nu mai avem cum. Deci dacă am fi vrut să hrănim sau să facem o școală biblică cu 2000, 2500, 3000 de copii, nu era nicio problemă. Unul dintre lucrurile tare interesante,
chiar
bucuria
așa,
lor...
Deci înțeleg, dar există... Eu cred că asta e o educație și pentru noi, să prețuim pâinea care o avem pe masă, să
exact.
Prețuim libertatea, să, și să ne gândim uneori și la cei care n-au un bob de orez.
Da. Apropo de libertate, acum se bucură de libertate și religioasă și oarecare libertate, pentru că din 93 până în 2005 a fost un război civil între Hutu și Tutsi. Hutu sunt majoritari și Tutsi aveau puterea politică și mai erau și o componentă minoră, Twa, pigmei Twa. Au murit peste 300.000 de oameni în acest război civil. Și acum, chiar când am fost să ne întâlnim cu guvernatorul regiunii Cibitoke, acolo, care a auzit de noi și a zis, vreau să vă întâlnesc, ne-a primit foarte bine. Biserica se bucură acolo de o relație foarte bună cu acest guvernator și cu acești oameni administratori. Și am văzut că era toată primăria, să spunem așa în termenii noștri, sediul acolo guvernării, era placat cu foi din acestea a patru. Și am întrebat, dar ce cu... Erau niște nume acolo scrise, Comisia pentru Reformă, Reconciliere și Adevăr. Și anume i-au zis, vrem să mediem, să reconciliem pe cei care s-au omorât între ei, care au furat tot fel de lucruri. Și astfel merg pe drumul acesta al reconcilierii, ceea ce a fost foarte frumos de văzut. Da, pentru că pur și simplu se fac demersuri concrete în a detensiona societatea. Acum mi s-a spus că nu e nicio problemă, pentru că cel puțin din armată plecau lucrurile acestea și au împărțit cumva puterea în armată după procentul de populație. Și de asta zic că acum se bucură de libertate. Uh-huh. Da? Și conștiință, la fel, există acest lucru din care vor să învețe, la fel ca vecinilor din Nord Rwanda, după genocidul
Rwanda.
Din 94. Da.
Uh-huh. Dar în Rwanda da. E mai bine acum situația.
Da, da, știu că...
Cred că și economic e mai bine un pic.
E, da, foarte bine.
Andreea, Robert, ce riscuri a fost pentru voi când ați aterizat în Burundi prima oară? Există vreun risc? Sau? Pe lângă faptul că v-ați pus banii la timpul, ce riscuri ați mai întâlnit? Am aflat de la cineva care mi-a spus că există chiar și riscul să te infectezi. Vorbiți-ne despre riscurile astea și vorbiți-ne cum ați privit riscurile astea și cum ați reușit să treceți peste.
Da, am avut, trebuie să recunosc că am avut puține temeri înainte de a
pleca. Nu ai cum să
mai
rețineri, suntem oameni.
Da. Ne-am făcut vaccinurile. Uh-huh. Da, există riscuri în ceea ce privește sănătatea. Poți să fii înțepat de un țânțar, uh-huh. să faci malarie, febră.
Țânțarul care preia de la ceilalți. Aha.
Da. Principalele riscuri cred că țin de sănătate, iarăși un risc ține de alimentație. Pe partea de igienă, acolo nu stau prea bine, igiena e precară, nu știm, nu prea se spală foarte des pe mâini, nu știm ceea ce am mâncat, cum, în ce condiții au fost gătite aceste mâncăruri. Și adevărul este că aproape toți am avut mici disconforturi.
Am înțeles. Tu ce ai simțit, Robert?
Mi-aduc aminte când am intrat în locul unde a trebuit să stăm și am văzut că între tot cu ușii și ușa era un spațiu așa și exact cum am intrat, era un gecko pe perete. Pentru cei care nu știu, un gecko e o șopârlă care stă acolo și se urcă, poate să stea și pe tavan. Și am zis, dacă asta, șopârlă,
e periculoasă, șopârlă?
Nu e periculoasă, e inofensivă, dar totuși, dacă nu ești învățat cu astfel de peturi în casă. Da. Și prima seară știam că o să avem apă curentă, după aceea am văzut că trebuie să cărăm cu apa sau să luăm greata care ne aduceau și să ne spălăm cu cana pe mâini și așa mai departe, tot ce trebuia. Dar sunt riscuri pentru că noi nu suntem învățați cu clima de acolo, nu suntem învățați cu meniul de acolo, da? Sunt boli tropicale, febră tifoidă, febră galbenă și așa mai departe. Dar, slavă Dumnezeu, am avut doar disconfort în acestea mici, nimeni n-a avut probleme în acestea majore, ne-am luat măsurile care trebuiau să le luăm.
Poate,
și...
poate că uneori ar trebui și să învățăm și să prețuim mai mult. Da. E o lecție și pentru noi. Să prețuim mai mult confortul pe care îl avem. Știi că sunt lucruri pe care noi nu le prețuim la noi în țară.
Da, exact. Nu prețuiești de fiecare dată când venim. Prețuiești mai mult asfaltul pe care îl ai, prețuiești mai mult faptul că chiar dacă la noi e destul de mult praf, acolo e și mai mult și te deranjează după puțin timp și risc să faci o infecție. Dar totuși Burundi e o țară extraordinar de frumoasă. Relieful, adică 80% din oameni trăiesc acolo din agricultură, agricultura de subzistență. La întrebarea de ce am mers acolo este și faptul că este în unele statistice prima țară săracă, dar majoritatea dau pe 2 și 3. Prima țară ar fi Sudanul de Sud, care e în război acum și e de puțin
timp,
e
tânără. Sunt anumite tensiuni.
Da, e o țară tânără, și, dar ei pentru că au moștenirea asta colonială, după ce au fost germanii, belgienii și crizele politice și așa mai departe, și acest război civil, deci revin acum. Și e destul de greu să meargă, da, pentru că sunt tot felul de obstacole. Dar oamenii sunt foarte muncitori.
Sunt două lucruri pe care aș vrea să vă întreb, că timpul da. Emisiunii e cum e. Ce ați învățat, spuneți-mi ce v-a marcat, spuneți-mi o experiență voastră de acolo. Fiecare. Începem cu Andreea.
Am învățat să mă încred mult mai mult în Dumnezeu, pentru că...
Deci v-a folosit la experiența spirituală.
Sigur, da. Am învățat să număr mai des binecuvântările.
Oh, interesant.
Și să privesc partea plină a paharului, pentru că noi aici suntem foarte binecuvântați față de ei. Pe scurt, o să vă povestesc o întâmplare foarte tristă. Printre ultimele zile, într-o ocazie când mergeam cu mașina, un om care se deplasa cu bicicleta, acolo motorina și benzina este foarte scumpă și nu prea au motorină și benzină. Și din cauza aceasta se deplasează foarte mult cu bicicleta și cară greutăți foarte mari. Am văzut și 10 saltele pe o bicicletă. Deci se deplasează mult cu bicicleta și un om a căzut cu bicicleta în fața noastră. Desigur, noi am oprit cu mașina, dar o parte din cadrele medicale nu erau cu noi, nu am putut să oferim foarte mult ajutor. Omul acesta era să moară în fața noastră și nici nu știm de fapt dacă a supraviețuit sau nu. Primul lucru, așa cum se întâmplă la noi în România, este să suni la ambulanță, să vină cineva să te ajute. Ori acolo așa ceva nu există, pentru că nu au motorină, nu vine ambulanța. Trebuie să-ți iei tu motorină, să te duci la ambulanță și apoi vin. Și m-am gândit un lucru pe care noi poate nu-l apreciem suficient. Noi avem sistemul medical destul de bine pus la punct, iar acolo, dacă nu ai finanțe, poți să mori pe marginea străzii. A fost un lucru care ne-a marcat profund, dar și de aici am învățat lecții. Am învățat că atunci când sacrifici pentru Dumnezeu, cum ați spus, financiar, timpul, energia, Dumnezeu te răsplătește, pentru că pot să spun cu inima deschisă că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea, pe care aș repeta-o oricând, chiar dacă există riscuri și chiar dacă au fost poate unele lucruri care nu au fost perfecte, dar odată ce te duci în Africa, te îndrăgostești de Africa și de oamenii de acolo.
Robert, la tine cum a fost?
Sunt multe lucruri care aș vrea să le spun și mai ales că acum eu o să aminte că noi am mai fost cu ONG-ul acesta Inim Fără Frontiere. Am avut ajutor din partea lor, da, pastorul Mihai Brașov, e foarte cunoscut, și am inaugurat și niște fântâni. Să vezi câți oameni, sute de oameni care se duc și cântă la o fântână pentru că au apă potabilă, o captată, e ceva extraordinar. La fel am mai vizitat un centru pentru copii cu malnutriție al doamnei doctor Bianca Voinescu, doamna doctor de aici, din Brașov, care este apreciată și aici în București și peste tot. Am întâlnit oameni acum care o susțin de la licee, au făcut strângere de fonduri și am văzut
Bianca Voinescu a fost cu noi la un proiect din Grijă pentru Tine.
Da, da, da.
A fost inima acelui proiect. E o persoană care se ocupă în zona pediatrică, din ce știu eu, de copii foarte mult.
Da. Și cred că am văzut influența educației acolo la acest centru, în care aveau și școală, îi îngrișeau. Era un centru în care îi duceau să fie operați chiar în altă țară. Am văzut cum se raportau la noi și erau foarte educați și foarte deschiși și foarte zâmbitori. La fel, poate că aș putea să mai spun un lucru ce am învățat de la școala biblică de vacanță, pentru că oamenii acestea sunt foarte bucuroși, chiar așa în sărăcia lor, Lucie, unde sunt acum, dar totuși sunt credincioși, îi dau slavă lui Dumnezeu, se bucură, da? Am văzut 300 ceva de copii cântând Bucurați-vă. I-am învățat imnul acela Bucurați-vă, care îl găsim pe YouTube cu, da? Și am văzut cum îl cântau ei cu pasiunea și bucuria. Le-am tradus și sunt multe lecții pe care le învățăm. Poate una ar fi, și am învățat-o peste tot prin Africa, faptul de a avea familia aproape, de a pune preț pe familie foarte mult, de a ajuta familia, de a o ține cumva strâns legată. Și am fost impresionat de mergând pe stradă acolo, faptul că n-au fost oameni agresivi ca în alte părți. Adică să spună, uite, Albu, Muzungu, Pazungu și așa mai departe, cum arată ei. Prea, dar dacă o spuneau într-un mod așa, unii zâmbind, făcând cu mâna. Spre exemplu, în alte părți de acolo, fac comparația cu Congo sau alte țări, nu, au fost, mi s-au părut oameni foarte liniștiți. Marea majoritate, fără îndoială. Și de asta e un lucru care îl iau cu mine. Sunt multe lecții care le putem lua cu mine.
Am înțeles. Un minut fiecare, spuneți-ne despre viitor. Ce mai plănuiți pe viitor vis-a-vis de Africa, de România și de a îți da o parte din timpul tău pentru celălalt?
Personal, proiectul acesta o să continue și Valei Turturică cu echipa de lideri care organizează, deja au făcut pașii necesari și vrem să continuăm să cumva să venim în întâmpinarea nevoilor lor de sănătate, dar mai ales și de educație și va continua. Acum, pe partea aceasta, cât sunt aici, în România, la fel și eu vreau să continui să vin în întâmpinarea nevoilor oamenilor, atât pe plan medical, dar și emoțional, în lucrarea pe care o am cu tinerii, cu copiii, la fel pe partea aceasta de educație și să promovăm principiile scripturistice.
Am înțeles. Andreea?
Da, în ceea ce privește Africa, dacă voi mai avea ocazia, cu siguranță mă voi întoarce, pentru că este minunat să vezi cum copiii se bucură pentru un simplu zâmbet, pentru o îmbrățișare, pentru faptul că le faci cu mâna. Ei s-au bucurat foarte mult pentru prezența noastră și, desigur, același lucru putem să-l facem și trebuie să-l facem aici cu cei apropiați de noi și, în mod special, să avem grijă să fim aproape de copilași. Pentru că
ce să vă zic, să vă ajute Dumnezeu și apreciere pentru că ați depășit riscurile și pentru că iubiți oamenii. Iar pentru dumneavoastră, dragii mei, acum la finalul emisiunii, când timpul aproape că a expirat, vreau să vă spun un lucru extrem, extrem de important. Și anume, am învățat că trebuie să prețuim ceea ce avem. Dar mai e ceva. Dacă iubești libertatea ta, trebuie să iubești și libertatea celuilalt și să-l respecti, să-l ajuți să își obțină sursa unei libertăți demne, care este o conștiință curată, și să faci ceva pentru a-l dezrobi de riscuri, de necazuri, a-i ușura povara și a-l întoarce la principiile curate. Lucrul acesta se poate face doar punând la dispoziție din timpul tău și lucrând așa cum Mântuitorul ne-a învățat să lucrăm. E o posibilitate să faci și tu, să facem și noi. Până data viitoare, toate cele bune!